Toko fa telo ambin'ny folo. Ny fanameloana ny Babilônina tao amin'ny fahitana azo ny Isaia zanak'i Amosa. Manangana tsatoka azo famantarana eo amin'ny tendrombohitra mangadiady dia atsoa izy ireo ka ho faofaotanana mba hidirana eo amin'ny fidiran'ny olona ambony. Na no hibaiko an'ireo no hamasinika aho ary natsoko mba hampiatra ny fahatezerako ireo olo-mahiriko dia ireo diby kafaliana indrindra. Injay ny feon'ny vahoaka any an-tendrombohitra toy ny fitabataban'ny vahoaka be. Injay ny tabataban'ireo fanjakana dia ireo firenena voahangona. Angonin'i Jehovah tompon'ny tafika ireo miaramila mpiady. Tonga avy any an-tany lavitra, eny, avy any amin'ny faravodilanitra Jehovah sy ny fitaovam-piadiana fanamelohany mba handrava ny tany manontolo. Midradradradra ireo olona fa akaiky ny andron'i Jehovah. Ho avy toy ny fandrobahana ataon'ilay mahery indrindra izany, koa iravoravo tanana ny rehetra ary iorooro daholo ny fonin'ny olombelona mety maty. Ho very hevitra ny olona. Ho tratra ny fanitina izy ireo sady hanaintaina toy ny mety zaza, eny, hanaintaina toy ny vehivavy hifiteraka. Hifampijery izy ireo sady ho gagagaga ary hivaloarika ny tarihiny. Ho avy ny andron'i Jehovah izay andro fifisafohana sy fahatezerana tsy azo ivalozana mba hahatonga an'ilay tany higagan'ny olona sy mba handripahana ny mpanota tsy ho ao intsony. Tsy hampamirapiratra ny hazavany ny kintana eny amin'ny lanitra sy ireo atoko kintana ankehisila. Vao miposaka ny masoandro dia efa maizina ary tsy hampamirapiratra ny hazavany ny volana. Dia atsingeriko amin'ny tany ny faharatsiany ary atsingeriko amin'ny ratsy fanahy ny fahadisoany. Atsahatro koa ny firehareahan'izay sahasaha ratsy ary ahetriko ny fiandranandra mpitondra jadona. Ataoko vitsy kokoa noho ny volamena voadio tsy fahita firy ny olona ary ny olombelona ho vitsy kokoa noho ny volamena avy anao firy izay tsy fahita firy. Koa ataoko miorooro ny lanitra ary ovitrovitra hiala amin'ny toerany tany noho ny fisafohahan'i Jehovah tompon'ny tafika amin'ny andro ampiarany fahatezera mirehitra. Ho toy ny gazelan'ny roana sy ny andehan'ondry tsy misy manangona izy ireo ka samy hody any amin'ny fireneny avy ary samy handositra any amin'ny taniny avy. Ho voatrobaka izay rehetra hitao ary ho lavitsapatra izay rehetra tratrao. Ny zanany ho torotoroana eo masony, ny trano no robaina ary ny vady no vetavetaina. Ko entaniko hamely azy ireo ny medianina izay tsy miraharaha volafotsy sady tsy tia volamena. Dia ho torotoroan'izy ireo amin'ny tsipika ny tovolahy. Ny aloky ny kibo tsy hanana ny antra ary ny ankizy tsy angorahany. Dia ho rava toy ny nanaovan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora i Babilônina, ilay ravak'ireo fanjakana, ilay hatsaratarehan'ny kaldeanina sy reharehany. Tsy honenana ntsony izy ary tsisy toerana ho azo ntsony hatramin'ny taranaka faramandimby. Tsy hanangana ny tranolainy ihany ny arabo ary tsisy mpiandrondry hampandry ny andehan'ondriny ihany. Any no andriny biby mpirenireny iny amin'ny faritra karakaina ary ho feny voron'olo lehibe ireo trano. Any koa no honenan'ny Autrisy ary isy demoni miendrika ho sy hitsambikimbikinany. Inaonaona eny amin'ny tilika amin'ny finenana ny ligadi ary ny biby lavangeza be no ao amin'ireo lapakanto. Efa akaiky ny fotoana fanameloana azy ka tsy ho alavaina ny androny.